Ευλογημένο και Άγιο το όνομα του Κυρίου μας, αδερφοί μου. Ας συνεχίσουμε το μάθημά μας. Είμαστε στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο, Ιώτα Σίγμα κεφάλαιο και εδάφιο 13. Ουδής δούλος δύναται να δουλεύει δύο κυρίους, διότι ή τον ένα θέλει μισήσει και τον άλλο θέλει αγαπήσει, ή στον ένα θέλει προσκοληθεί και τον άλλον θέλει καταφρονήσει. Δεν δίνεστε να δουλεύετε Θεόν και μαμονά. Οίκον δε ταύτα πάντα οι Φαρισαίοι, φιλάργυριόντες και περιεγέλων αυτών. Και είπε προς αυτούς, εις είστε οι δικαιώνοντες σε αυτούς ενώπιον των ανθρώπων. Ο Θεός όμως γνωρίζει τα καρδία σας, διότι εκείνο το οποίο μεταξύ των ανθρώπων είναι υψηλόν, βδέλυγμα είναι ενώπιον του Θεού. Ο νόμος και οι προφήτες έως Ιωάννου υπήρχον. Από τότε η Βασιλεία του Θεού ευαγγελίζεται και πάστης βιάζεται να εισέλθει εις αυτήν. Ευκολότερο δε είναι ο ουρανός και η γη να παρέλθωση, παρά μία κεραία του νόμου να πέσει. Πας όστις χωρίζεται τη γυναίκα αυτού και νυφεύεται άλλην, μιχεύει. Και πας όστις νυφεύεται και χωρισμένη από ανδρός, μιχεύει. Μέχρι εδώ και θα συνεχίσουμε, αδελφοί. Είχαμε πει στο προηγούμενο μάθημα ότι μίλησε ο Κύριος μία παραβολή του άδικου διαχειριστή, του άδικου οικονόμου. Και σκόρπισε την περιουσία. Του λέει ο Κύριος του, ακούω ότι σκορπίζεις την περιουσία, φέρε μου λογαριασμό. Και αυτός είπε, να σκάπτω, λέει, δεν δίναμε, να ζητώ, εντρέπομαι. Τι θα κάνω τώρα που θα με διώξουνε? Και έπιασε τον πρώτο χρεοφυλέτη, λέει, εσύ τι χρωστάς? Λέει, εγώ χρεωστώ 100 μέτρα ελαίου. Γράψε του, λέει, 50. Στον άλλο πόσο χρωστάς, λέει, 100 μόδια σύτου. Γράψε του, λέει, 80. Και ο Κύριος του, λέει, τον επίνεσε τον άδικον οικονόμο. Τον επένεσε ότι φρόνημα έπραξε. Γιατί σκέφτηκε αυτός ο άνθρωπος, δεν επένεσε την αδικία, μην το πάρετε ότι αυτά που έκανε τα άδικα τα επαινεί ο Κύριος, επένεσε την έξυπνη κίνηση που έκανε. Λέει, τώρα που έχω ακόμα στο χέρι μου την εξουσία και το ταμείο, έκανε κάποιες παραχωρήσεις ώστε όταν θα με απολύσει ο Κύριος μου, κάποιος άλλος να με προσλάβει. Μια έξυπνη ανθρώπινη κίνηση έκανε. Και αυτό το επένεσε ο Κύριος. Και τι λέει με αυτό? Η ιή του αιώνος τούτου είναι φρονιμότερη παρά τους ιούς του φωτός. Δηλαδή οι άνθρωποι στον κόσμο αυτό σκέφτονται, πας βλέπει και ένα που θα χτίσει μια οικοδομή και αυτός είναι μπετατζής. Πάει και τον βλέπει να σε κεράσω ένα καφέ. Τον πιάνει με ωραίο τρόπο, ώστε όταν θα έρθει η ώρα να οικοδομήσει, να του δώσει τη δουλειά. Εκείνος κέρασε ένα καφέ και δυο και τρεις, αλλά μετά εκείνος θα βγάλει αρκετά από τη δουλειά. Αυτό κάνουν οι σύγχρονοι σοφοί άνθρωποι. Οι χριστιανοί δεν πρέπει να κάνουν αυτό, λέει. Δηλαδή, όσο έχουμε στα χέρια μας το χρήμα, ο μαμονά της αδικίας, κάμετε φίλους, λέει, εκ του μαμονά της αδικίας. Ο μαμονά της αδικίας είναι το χρήμα. Είναι άδικο. Άλλος δουλεύει πιο πολύ, βγάζει πιο λίγα. Άλλος δούλευε 40 χρόνια και παίρνει κάτι ελάχιστα σύνταξη. Και άλλος χωρίς να έχει δουλέψει πολύ, όχι, δεν χρειάζεται να πάρει σύνταξη, γιατί ήρθε στη ζωή του πλούτος. Έτυχε το μέρος που ήταν, έτυχε η δουλειά του πατέρα του να είναι καλή, έτυχε σε καλές συγκυρίες στη ζωή και πλούτησε. Εδώ τώρα, αδερφοί μου, μας λέει ο Λόγος του Θεού να κάνουμε φίλους από το μαμονά της αδικίας. Δώσε ένα Ευαγγέλιο σε έναν άνθρωπο και μετά θα τον βλέπεις, θα σωθεί ο άνθρωπος αυτός. Θα το βλέπεις στους αιώνας του αιώνα και θα σου λέει: θυμάσαι που μου δώσεις ένα Ευαγγέλιο. Πόσο έκανε? 3 ευρώ. Δεν είναι μεγάλη αξία. Εγώ όμως το διάβασα και σώθηκα. Θα σου πει ο άλλος: θυμάσαι που με έπαιρνες με το αυτοκίνητο και με πήγαινες στην εκκλησία και χάλασες λίγη βενζίνη. Αν δεν το έκανες δεν θα πήγαινε, αλλά μετά εγώ άκουσα το λόγο του Θεού, στερεώθηκα και σώθηκα. Και τον βλέπεις στους αιώνας των αιώνων. Δηλαδή αξίζει να χάσουμε λίγα από το χρήμα το οποίο έχουμε στον κόσμο αυτό για να υπηρετήσουμε τον Κύριο. Δεν θα χάσεις, θα κερδίσεις. Όταν τώρα τα ακούσαν αυτά και λέει ο Κύριος μας, δεν μπορούν δύο, λέει, δεν μπορείς να δουλεύεις δύο Κυρίους, ή το ένα θα δουλεύεις ή τον άλλο. Το άκουσαν αυτό, λέει, οι Φαρισαίοι, φιλάργυριόντες, και περιεγέλνουν αυτόν. Άκου τι λέει. Το κατάλαβαν. Θα δώσουμε εμείς τα λεφτά μας. Μα εισπράξουμε παραπάνω. Θα βγάλουμε εμείς από την τσέπη μας να δώσουμε για να μας δεχθούν στις αιώνιες σκηνές. Δώστε μας τώρα να γεμίσει η τσέπη και άστα τα υπόλοιπα. Τι τον νοιάζει η αιώνια ζωή? Δεν τον νοιάζει να σκανδαλίζει. Δεν τον νοιάζει αν πάει στη χείρα και λέει: για να σου κάνω ένα τρισάγιο δώσε μου τόσα λεφτά, ή αν δεν μου δώσεις τόσα το κάνει μισό. Δεν τον ενδιαφέρει η αιώνια ζωή. Τον ενδιαφέρει ότι πόσο κάνει και πόσο θα εισπράξει. Τι μπορεί αυτός ο άνθρωπος να μοιάζει εδώ με τους Φαρισαίους? Δεν έχει μάθει να δίνει, έχει μάθει μόνο να παίρνει. Αλλά ο Κύριος μας είπε: μακάριος όποιος δίνει και όχι αυτός που παίρνει. Γιατί αυτός που δίνει θα του δοθεί. Και συνεχίζει εδώ ο Λόγος του Θεού και λέει: γελάγαν οι Φαρισαίοι, άκου τι είπε εκεί. Εδώ πέρα η κινητήριος δύναμη είναι το χρήμα. Έχεις χρήματα, αγοράζεις ακόμα και συνειδήσεις. Οι Φαρισαίοι με το χρήμα αγόρασαν ακόμα και τους φύλακες που είδανε τον Ιησού να ανασταίνει, είδαν τον άγγελο και έπεσαν σαν νεκροί, και μόλις τους δώσανε χρήματα λέει: θα πούμε ότι οι μαθητές του κλέψαν το σώμα, νοκιμόσαστε και μη φοβάστε, δεν θα σας κάνει κανείς τίποτα, θα τα κανονίσουμε όλα με το χρήμα. Θα πληρώσουμε το, θα λαδώσουμε το ένα, θα λαδώσουμε τον άλλο και θα κουνήσουν τα γρανάζια τα λαδωμένα. Έτσι νομίζουνε. Δεν είναι έτσι όμως ο χριστιανός, αδερφοί. Ο χριστιανός έχει μάθει και λέει: εγώ έχει μάθει να δίνει. Γιατί? Γιατί μας έδωσε άφθονα ο Ιησούς Χριστός. Πλούσιος όν επτόχευσε για να πλουτίσουμε εμείς με την πτωχία εκείνου. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Πλούσιος ο Κύριος έγινε φτωχός για να πλουτίσουμε εμείς. Αυτές τις μέρες είχα πάει σε ένα σπίτι που ήταν πολύ φτωχό. Δεν θυμάμαι να έχω ξαναδεί τόσο φτωχό. Ήταν ο παππούς, η γιαγιά, σε ένα δωματιάκι μικρό, σε ένα ρέμα, σε ένα ποτάμι ήτανε. Και σε ένα άλλο δωματιάκι ήταν το παιδί, ο γιος δηλαδή, με την ύφη, και είχαν και 3 παιδάκια σε ένα άλλο ένα δωματιάκι. Λέω: δεν έχετε τίποτα άλλο? Όχι, λέει. Τουαλέτα? Όχι, λέει. Στον ελεύθερο χώρο ήταν έξω. φτωχοί και δεν είχαν πραγματικά τίποτα. Και τους έκανα μία ερώτηση. Λέω, τα παιδιά σας τουλάχιστον πού τα γεννήσατε? Καλά, τώρα περνάνε δύσκολα. Και μου λένε, μας δώσανε χώρο στο νοσοκομείο και γεννήθηκαν εκεί. Και εκεί πήρα μάθημα, Εσύ λέω, πατέρα μου ουράνιε, εάν αυτό είναι το πιο φτωχό που έχω δει. Και παρόλα αυτά βρήκα ένα τόπο και γέννησαν τα παιδιά τους έστω και σε ένα καλύτερο μέρος. Ο πατέρας ουράνιος άφησε το Χριστό μας να γεννηθεί σε μία φάτνη, αδερφή μου αγαπητή. Και πήρα διδασκαλία, άρχισα να το καταλαβαίνω. Πλούσιος όν επτόχευσε ο Κύριος μας, για να πλουτίσουμε εμείς με την πτωχία εκείνου. Πλούσιος όν, και επιτρέπει ο Κύριος να τα βλέπουμε και αυτά, γιατί αν δεν τα βλέπεις χάνεις το μυαλό σου, επειδή μας έχει δώσει ο Κύριος αγαθά και τρώμε και, αλλά οι φτωχοί θα είναι πάντοτε, θα υπάρχουν πάντοτε, θα το επιτρέπει ο Κύριος για να μας υπενθυμίζει. Εσύ λέω, πατέρα μου ουράνιε, το γιο σου τον έστειλες να γεννηθεί σε ένα στάβλο που οι ουρανοί των ουρανών είναι δικοί σου, τα πάντα είναι δικά σου. Αλλά ο Κύριος μας έγινε τόσο φτωχός ώστε να γεννηθεί σε ένα στάβλο. Αλλά η Γραφή μας δίνει κάτι ακόμα πιο ταπεινό. Όταν αναφέρεται για την ταπείνωση του Κυρίου μας, για το ταπεινό του φρόνημα, δεν μας πάει στη γέννηση, αλλά μας πάει στην σταύρωση. Ακόμα πιο δύσκολο. Λέει, το αυτό φρόνημα να είναι σε εσάς, το οποίο ήταν και στον Χριστό Ιησού, ώστις λέει εν μορφή Θεού υπάρχον, δεν ενόμισε αρπαγή το να είναι ίσα με το Θεό, αλλά εκένωσε τον εαυτό του λαβών δούλου μορφή. Ενώ ήταν ίσα με τον Πατέρα, αδειάζει τον εαυτό του και λέει, εγώ δεν θα είμαι εδώ στο θρόνο μου και θα πάω κάτω με τους ανθρώπους. Και ενώ βρέθηκε λέει στη γη στο σχήμα σαν άνθρωπος, ο Δημιουργός μας, πάλι ταπείνωσε λέει τον εαυτόν του, γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Δόξα στο όνομα του Κύριου. Γιατί ο σταυρικός θάνατος δεν ήταν απλά ένας ταπεινός θάνατος, ήταν ένας εξευτελιστικός θάνατος. Ένας θάνατος που σε βασάνιζε, υπέφερες, πόναγες και σε κορυδεύαν κι όλοι από κάτω, γιατί τους στείνανε πάνω ψηλά σε ένα σταυρό και τους βλέπαν, να τον ο φωνιάς, να τον ο εγκληματίας, να τον ο κακοποιός, να τον αυτός ο κακός άνθρωπος που πέθανε. Γι' αυτό λέει, έγινε υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Αυτό το φρόνημα λέει να έχουμε κι εμείς, το ταπεινό. Εδώ πέρα οι Φαρισαίοι δεν το έχουν αυτό το φρόνημα. Θα χάσουμε εμείς λίγο από τα λεφτά μας, δεν θέλει να δώσει, και περιγελούσαν τον Κύριό μας. Και τους λέει ο Κύριός μας, «Σεις είστε οι δικαιώνοντες εαυτούς ενώπιον των ανθρώπων». Σεις είσαστε που δικαιώνετε τον εαυτό σας προς τους ανθρώπους. Ήρθε ένας και είδε μια φορά ένα φτωχό, λέει, δεν το βλέπεις την κατάδια του. Επειδή σε αυτόν ήρθαν τα πράγματα καλά στη ζωή και πήγε καλά, θεωρεί ότι ο άλλος που είναι φτωχός, ότι είναι φτωχός γιατί δεν ήταν καλός, γιατί δεν ήταν έξυπνος, γιατί δεν ήταν εργατικός. Δεν είναι μόνο αυτό. Μπορεί να γίνει και από αυτό. Αλλά είναι οι συνθήκες της ζωής πολλές φορές που ένα άνθρωπο τον κάνουν και δεν μπορεί ο άνθρωπος να σηκώσει κεφάλι. Η απόδειξη ότι ο Κύριός μας θα μας πει παρακάτω, θα το δούμε μετά την ιστορία του πλουσίου και του Λαζάρου. Η αμαρτία του πλουσίου είναι ότι δεν κοίταξε στο φτωχό το Λάζαρο. Εδώ πέρα αυτοί είναι οι δικαιώνονται στον εαυτό τους μπροστά στους ανθρώπους. Το σωστό που κάνουμε είναι αυτό που κάνουμε εμείς. Να δίνεται στο ναό και μη τιμήσεις τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Ο νόμος του Μωυσέως έλεγε τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου για να γίνεις εσένα καλό και να είσαι μακροχρόνιος επί της γης. Αυτοί τι λέγανε, κάνε ένα δώρο στο ναό, γιατί ό,τι πήγαινε στο ναό τρώγανε κι αυτοί. Και δεν πειράζει, αφού το κάνεις δώρο στο Θεό, δεν πειράζει, ας μην τιμήσεις τον πατέρα σου ή τη μητέρα σου, αρκεί που κάνεις ένα δώρο. Γιατί τους ένοιαζε πώς θα γεμίσει η τσέπη τους. Και τους λέει ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός, οικειρώσατε την εντολή του Θεού για την παράδοσή σας. Γιατί ήταν φιλάργυροι. Τους αγαπούσαν το χρήμα. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Και δικαίωναν τον εαυτό τους. Ο Θεός όμως γνωρίζει τις καρδιές σας. Ο Θεός γνωρίζει τις καρδιές. Εμείς πολλές φορές βλέπουμε το φαινόμενο. Και εύκολα βλέπουμε το φαινόμενο, γιατί βλέπουμε με αυτά τα μάτια που είναι σαρκικά. Και δεν, πόσο να δεις με αυτά τα μάτια. Δεν μπορεί να δεις πολύ πέρα. Για να δεις το βάθος της ψυχής, της καρδιάς και την αιωνιότητα με τα μάτια της ψυχής, με τα μάτια της πίστεως, βλέπεις διαφορετικά. Εδώ πέρα είχε πάει μία φορά ο Σαμουήλ για να εκλέξει ένα βασιλιά ανάμεσα στα παιδιά του Ιεσέ. Του λέει πήγαινε, λέει, στο Σαμουήλ, γιατί πάρε ένα κέρας ελαίου, τα πάω στο σπίτι του Ιεσέ και ένα από τα παιδιά του θα το κάνεις βασιλιά. Και έρχεται λοιπόν, ποιο θα έβαζε ο Ιεσέ, φέρνει τον πρώτο του γιο, πρωτότοκος, το καμάρι μας, ο λεβέντης μας, τον φέρνει πρώτο. Έχει και το όνομα τη συνέχεια. Μόλις τον βλέπει ο Σαμουήλ, ψηλό, όμορφο, ωραίο, νάτος, λέει, αυτός είναι ο κεχρισμένος του Κυρίου. Τον σταματάει ο Κύριος, σταμάτα, του λέει. Δεν είναι αυτός. Εγώ, λέει, τον απεδοκίμασα. Διότι ο Κύριος δεν βλέπει το φαινόμενο όπως τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος βλέπει το φαινόμενο, αλλά ο Κύριος βλέπει την καρδιά. Το βλέπεις ψηλό, δυνατό, αλλά η καρδιά του δεν έχει καρδιά που μπορεί να ηγηθεί του λαού μου. Και τον είδα εγώ ωραίο και ψηλό. Έρχεται μετά δεύτερος ο Ηλιά. Αυτός θα είναι και αυτός ωραίος. Ψηλός, δυνατός, δεν μπορεί, θα είναι ο δεύτερος. Ούτε αυτός είναι, του λέει ο Κύριος. Έρχεται ο τρίτος, ο τέταρτος, ο πέμπτος, ο έβδομος, λέει, τέλειωσαν τα παιδιά. Έχω, λέει, ένα κεί και βός και κάτι πρόβατα, λέει, είναι ο μικρός μου, τον έχω και, λέει, φέρ τον αυτόν εδώ. Έρχεται ο Δαβίδ, νεαρός, δεν ήταν τόσο εύσωμος όπως ήταν οι άλλοι, δεν ήταν τόσο παλικάρι όπως φαινόταν οι άλλοι. Του λέει ο Κύριος, αυτός είναι. Αυτός είχε καρδιά, είχε πίστη μες στην καρδιά του. Ο άλλος είχε το φαινόμενο. Δείχνει ωραίο φαινόμενο. Ο Κύριος όμως κοιτάει στην καρδιά, αδερφοί μου. Και αυτό μετράει. Ο Δαβίδ πήγε να του πάρει ένα προβατάκι, ένα λιοντάρι μια φορά και όρμησε πάνω στο λιοντάρι και το σκότωσε και του πήρε το προβατάκι. Μετά ήρθε μια άλλη αρκούδα και του άρπαξε και αυτή ένα προβατάκι. και όρμησε και σκότωσε την αρκούδα και πήρε το προβατάκι. Και όταν βλέπει το Γολιάθ που έρχεται και εξουθενούσε το λαό του Θεού, έλεγε «Εγώ εξουθένισα τα στρατεύματα του Ισραήλ, βρείτε άνδρα να έρθει να πολεμήσει μαζί μου, αν αυτός με νικήσει θα γίνομαι δούλοι σας και αν εσείς μας, αν εγώ τον νικήσω θα γίνετε δούλοι μας». Έβγαινε κάθε πρωί και φώναζε και όλος ο στρατός κρυβότανε. Εκεί στο στρατό ήταν μέσα και ο Ελιάβ, ο πρώτος γιος του Ιεσέ, και ο Αμιναδάβ. Και μόλις ακούγαν τη φωνή του Γολιάθ, κρυβότανε, λέει. Πάει να κρυφτήκαν αυτοί. Και μια μέρα του δώσε του Δαβίδο, ο πατέρας του, λέει, πήγε να δεις εκεί τα αδέρφια πως είναι. Και μόλις πάνε εκεί για να δει τα αδέρφια του, βγαίνει ο Γολιάθ και λέει τα ίδια λόγια. Αν υπάρξει ένας άντρας να έρθει να με πολεμήσει και με νικήσει θα γίνουμε δούλοι σας. Αν όμως το νικήσω θα γίνετε δούλοι μας. Πάλι ξανακρύβονται όλοι. Ο Δαβίδ βγαίνει και λέει ποιος είναι αυτός, λέει. Ο απερίτμητος που εξουθενεί τα στρατεύματα του Θεού του ζώντος. Του λένε τα μεγάλα του αδέρφια, ξέρουμε γιατί ήρθες. Ξέρουμε την υπερηφανία της καρδίας σου, ήρθες να παρακολουθήσεις τη μάχη. Τον είχαν για υπερήφανο, ε. Και ξαναρωτάει ο Δαβίδ, ποιος είναι αυτός. Του λένε, όποιος πολεμήσει θα του ο βασιλιάς θα του δώσει και την κόρη του ακόμα. Εγώ λέει θα πάω να πολεμήσω. Πού είναι εκείνα τα άλλα τα παλικάρια. Ο Θεός έβλεπε την καρδιά, αδερφοί μου αγαπητοί. Του δίνει τα όπλα του ο Σαούλ, λέει, ωραία πήγαινα. Του λέει, παιδί μου, πώς θα πολεμήσεις εσύ, του λέει. Αυτός ήταν εξυπήχες. Πολύ ψηλός άνθρωπος, ε. Πάνω από 3 μέτρα, δεν ξέρω πόσο ακριβώς ήταν. Ένας άντρας υπερμεγέθης, πολεμιστής. Το δόρυ του ήταν λέει σαν αντίο νυφαντού. Έχετε δει το αντίο του νυφαντού πως είναι. Και μόλις τον βλέπει, του δώσε ο Σαούλ την πανοπλία του, λέει πάρε τουλάχιστον να ντυθείς τα όπλα να πας να πολεμήσεις. Μόλις τα έβαλε ο Δαβίδ τα όπλα, δεν μπορούσε να περπατήσει. Ήταν μικρός όμως, ενώ ο Σαούλ ήταν πιο γεροδεμένος έτσι άντρας, δεν τον υπολόγιζαν. Αλλά ο Δαβίδ τα πετάει, δεν μπορώ να περπατήσω λίγο με αυτά, και πήρε τα όπλα που ήξερε. Πήρε λέει το ποιμενικό του σακίον, πήρε τη σφεντόνα του, κατέβηκε κάτω στο εκεί στο ποταμάκι, πήρε λέει 5 ομαλούς λίθους, τους έβαλε με ο σακίο και πάει. Μόλις το βλέπει ο Γολιάθ, τον καταράστηκε και τον κορίδευε. Για σκυλάκι λέει με πέρασες. Κι ήρθες εδώ πέρα να με... να πολεμήσουμε τώρα. Κι ήρθες με τη σφεντόνα. Έλα του λέει τώρα να παραδώσω τη σάρκη σου λέει στα όρνια του να σε φάνε. Τον έβλεπε τώρα το Δαβίδ σαν τίποτα. Ο Δαβίδ του λέει «Συ έρχεσαι με δόη και ασπίδα, αλλά εγώ έρχομαι», του λέει, «εν το ονόματι του Κυρίου των δυνάμεων των στρατευμάτων του Ισραήλ, τα οποία εσύ εξουθένησες». Και εγώ θα παραδώσω τη σάκη σου στα όρνια. Και δεν δηλιάζει. Πήγε στο όνομα του Κυρίου όμως ο Δαβίδ, δεν πήγε με τη δικιά του δύναμη. Και τρέχει κατά πάνω του, πιάνει μία πέτρα, τη βάζει μέσα στην σφεντόνα, τη γυρίζει, ρίχνει μία, την παίρνει στο μέτωπο ο Γολιάθ και πέφτει κάτω ξερός. Παίρνει το μαχαίρι και του κόβει το κεφάλι. Και υπερίσχυσε λέει, δια της φενδόνης και δια του λήθου. Ένα εδάφιο και είναι το Πνεύμα το Άγιο και ο Λόγος του Θεού. Δεν χρειάζεται πολύ. Εδώ πέρα δεν τους ενδιαφέρει τους Φαρισαίους ο Λόγος του Θεού. Δικαιών τον εαυτό τους. Ένα όμως που ο Θεός ξέρει τις καρδιές. Πώς ήξερε την καρδιά του Δαβίδ? Την ξεχώρισε από τις καρδιές των άλλων. Ότι αυτός ο άνθρωπος εμπιστεύεται το Λόγο του Κυρίου. Αυτός ο άνθρωπος εμπιστεύεται τον Κύριο. Το γνωρίζει αυτό καλά. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και τους λέει, εσείς δικαιώνεστε ενώπιον των ανθρώπων. Ο Θεός όμως γνωρίζει τις καρδίες σας. Διότι εκείνο το οποίο μεταξύ των ανθρώπων είναι υψηλόν, βδέλυγμα είναι ενώπιον του Θεού. Εδώ, αδερφοί, τώρα θέλω να προσέξουμε. Μη σας αρέσει, μάλλον και εμένα δεν είμαι κι εγώ απ' έξω, μην αρέσει σε κανένα μας να μας υψώνουν. Είσαι ο καλύτερος, ο σοφότερος, ο δυνατότερος, ο εξυπνότερος, ο ικανότερος, λένε οι άνθρωποι, τους αρέσει να λένε. Ό,τι έχουμε μας τα έχει δώσει ο Κύριος, εμείς δεν έχουμε τίποτα. Ό,τι έχουμε είναι του Κυρίου. Σε αυτόν ανήκει η δόξα στους αιώνας των αιώνων. Ό,τι μεταξύ των ανθρώπων είναι υψηλών, είναι βδέλυγμα ενώπιον του Κυρίου. Μερικές φορές μου λέει ένας, η βασκανία, μου λέει, έχει σημασία με την υπερηφάνεια? Λέω, μπορεί και να έχει. Μόλις, λέει, είπα σε αυτόν, τι ωραίος νέος που είναι, σκοντάφτη, μου λέει, και πέφτει κάτω. Δεν αρέσει στο Θεό να υψώνουμε τίποτα, γενικότερα να το ξέρετε αυτό στη ζωή σας. Μη θαυμάζετε τίποτα στον κόσμο αυτό. Βλέπετε μεγάλους άνθρωπους. Αυτός ήταν ο καλύτερος ποδοσφαιριστής της γης. Και μετά θα πεθάνει από ναρκωτικά. Μα ήταν, δεν πάει να ήταν. Μα οι άνθρωποι το κάνουν πολύ ψηλό, δεν πάει να το κάνουν πολύ ψηλό. Ο Κύριος λέει, ορίστε, αυτό είναι. Μπορεί ο άλλος να είναι μεγάλος στον κόσμο αυτό, μεγιστάνας. Οι άλλοι τον φοβόνται, έχει λεφτά πολλά, έχει. Δεν τον νοιάζει το Θεό αν έχει λεφτά ή δεν έχει. Τον Κύριο τον ενδιαφέρει ο ταπεινός στην καρδία. Αντίθετα, όλους τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να έχουν υπερηφάνεια μέσα στην καρδιά τους, να ξέρετε ότι βασιλιά τους γίνεται ο Σατανάς. Μη παραξενεύεστε με αυτό που λέω, το λέει η Γραφή. Θα σας το διαβάσω από μέσα να δείτε πώς το λέει. Μιλάει για τον Λεβιάθεν και το διάβολο εκεί στο τελευταίο κεφάλαιο του Ιώβ. Και ακούστε πώς το λέει, τι κάνει ο Σατανάς. Αν κάποιος θέλει να το βρει, είναι στην σελίδα 512, όσοι έχετε του Βάμβα τις γραφές. Είναι μη αλφα κεφάλαιο, το μη αλφα είναι το 41 κεφάλαιο και είναι το τελευταίο κεφάλαιο, το τελευταίο εδάφιο του κεφαλαίου, το 33. Επί της γης δεν υπάρχει όμοιον αυτού δε δημιουργημένων ούτως άφοβων. Προσέχτε. Περιορά πάντα τα υψηλά είναι βασιλεύς επί πάντα στους ιούς της υπερηφανίας. Το ακούσατε? Κοιτάζει ο Σατανάς να δει, υπάρχει καρδιά υπερήφανη? Υπάρχει καρδιά η οποία θέλει να είναι ψηλά, δεν ταπεινώνεται? Να ξέρετε ότι το πρώτο σημείο που απάτησε ο Σατανάς την Εύα ήταν αυτό. Θα γίνετε όμοιοι με το Θεό. Και έφαγε η Εύα, έφαγε και ο Αδάμ, αλλά δεν έγιναν όμοιοι, απλά είδαν ότι ήταν αμαρτωλοί. Ρωτάει ο Θεός, Αδάμ, Αδάμ, πού είσαι? Λέει, Κύριε, τη φωνή σου ήκουσα και φοβήθην, διότι είμαι γυμνός. Ποιος σου έδειξε ότι είσαι γυμνός? Μήπως έφαγες από το δέντρο που σου είπα να μην φας? Ακούστε τι λέει αμέσως. Το πρώτο στοιχείο της υπερηφάνειας είναι η δικαιολογία. Το πρώτο στοιχείο, το πρώτο χαρακτηριστικό που εμφανίζεται στον Αδάμ μόλις φάει από αυτό που του είπε ο Θεός να μην φάει, πρώτα απ' όλα βλέπει ότι είναι γυμνός και αντί να ταπεινωθεί, ξέρετε τι λέει? Η Εύα που μου δώσες, η γυναίκα που μου δώσες, αυτή μου έδωσες να φάω. Άρχισε τις δικαιολογίες. Δεν φταίω εγώ. Φταίει ο άλλος. Φταίει η αδερφή Αγλαία. Παπα, πώς φταίει η αδερφή Αγλαία? Εσύ δεν φταίς. Η γυναίκα μου φταίει. Αμα πώς φταίει εκείνη? Εσύ, εγώ σε σένα είπα να μην φας. Για να ρωτήσω με τη γυναίκα σου. Της λέει, τι έκαμε? Της λέει, τι έκαμες? Εκείνη, ακριβώς το ίδιο και εκείνη. Ο Όφης με υπάτησε. Εγώ φταίω. Ο Αδάμ τα βάλε, στην ουσία τα βάλε και με το Θεό. Φταίει ο Θεός που του κάνει την Εύα. Μα η Εύα ήταν για να σε βοηθάει. Η Εύα, ο Όφης. Μα ο Όφης είναι και όλα τα ζώα για να είναι κοντά σου, να σε υπηρετούνε. Τα έχει φτιάξει ο Θεός μες στη σοφία του. Στον Όφη βέβαια δεν λέει ο Κύριος τι να του πει του Σατανά, γιατί δεν του λέει τι έκαμες, αλλά κατευθείαν του δίνει την οργή. Το πρώτο χαρακτηριστικό, να ξέρετε, της υπερηφανίας είναι δεν το έκανα εγώ. Δεν φταίω εγώ γι' αυτό. Ο άλλος φταίει. Μα πώς φταίει ο άλλος? Αυτό είναι το πρώτο χαρακτηριστικό, αν το ξέρετε. Όταν βλέπετε και λέτε ο άλλος φταίει και όχι εγώ, είναι υπερηφάνεια στη μέση. Σκύψε το κεφάλι και άστα αυτά, αγαπητοί. Πρέπει να σκύψουμε το κεφάλι και να μην λέμε μας φταίει ο άλλος, εμείς τα χαλάσαμε, εμείς τα κάναμε όπως τα κάναμε, εμείς δεν τα κάναμε σωστά, εμείς φταίμε για όλα, Κύριε λέει σε μας. Και αμέσως θα έρθει το έλεος του Κυρίου. Όσο άνθρωπος δεν λέει ότι Κύριε εμείς φταίμε, ο Θεός αντιτάσσεται στους υπερηφάνους. Θα σου πηγαίνει κόντρα ο Θεός, θα σου πηγαίνει κόντρα ο Θεός, δεν υπάρχει περίπτωση να σε αφήσει. Και θα λες πάλι ο άλλος πάλι μου φταίει. Ξανά κόντρα ο Θεός. Πάλι ο άλλος μου φταίει. Ξανά κόντρα ο Θεός. Μέχρι να σπάει στα μούτρα σου. Γύρνα πίσω, αγαπητέ. Και ας τις δικαιολογίες. Γύρνα πίσω. Ιησούς Χριστός σε περιμένει. Δεν έχει αλλάξει ο Κύριος. Είναι στη θέση του. Ό,τι μεταξύ των ανθρώπων είναι υψηλών, βλέπετε πως όλοι εδώ, βδέλυγμα είναι ενώπιον του Κυρίου. Και οι άνθρωποι ψώνουνε, ψώνουν ποδοσφαιριστές, ψώνουνε τους στάρ, έτσι λένε, ηθοποιούς, είναι ορισμένοι ηθοποιοί και λέει έχει τόσους ακόλουθους πίσω στο Facebook, τον ακολουθεί ο άλλος ο πίσω, τι έκανε, που έφαγε, τι ρούχα από ποιο μαγαζί ψώνησε, τι έκανε. Ξέρετε πως θα βλέπει αυτό ο Κύριος, όπως το βλέπετε εδώ πέρα. Βδέλυγμα ενώπιον του Κυρίου. Να δούμε τι έκανε αυτός. Και τι είναι αυτός? Τίποτα. Δεν κοιτάζει τα παιδιά του Θεού που μοιάζουν στον Ιησού Χριστό, τα οποία είναι ταπεινά, τα οποία είναι απλά, τα οποία ακούνε το λόγο του Θεού? Καθόλου. Και συνεχίζει ο λόγος του Κυρίου. Ό,τι μεταξύ των ανθρώπων, αυτό το εδάφινο το θυμόμαστε, είναι υψηλόν, είναι βδέλυγμα μπροστά στο Θεό. Δεν του αρέσει του Θεού η υπερηφάνεια. Αντιτάσσεται. Όταν λέει αντιτάσσεται, ο Κύριος θα σου πάει κόντρα. Και όταν ένας άνθρωπος έχει φουσκώσει και έχει περηφανευθεί, να ξέρετε ότι έχει ασέβεια. Γιατί αυτό ήταν ασέβεια που έκανε ο Αδάμ και η Εύα. Η Εύα που μου δώσες, Κύριε, μου δώσε να φάω. Ασέβεια. Εγώ σου δώσα την Εύα για να σε καταστρέψει. Σου δώσα την Εύα για να έχεις ένα βοηθό όμοιο με σένα, για να μπορείς να έχεις κάποιον να μιλάς, να είναι κοντά σου, να συζητάς, ένα σύντροφό σου. Και εσύ λες ότι φταίει αυτό το καλό που σου δώσα. Δεν λέει ότι εγώ, Κύριε, παρήκουσα την εντολή σου. Δεν το λέει. Και εδώ, αδερφοί μου, ο Κύριος μας συνεχίζει και λέει: ο νόμος και οι προφήτες έως Ιωάννου υπήρχον. Από τότε η Βασιλεία του Θεού ευαγγελίζεται και πάστης βιάζεται να εισέλθει εις αυτήν. Μιλάει τώρα για την Παλαιά Διαθήκη. Μιλάει για τους προφήτες και λέει ότι όλα αυτά υπήρχανε μέχρι που να έρθει ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Γι' αυτό η Καινή Διαθήκη αρχίζει με τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Πολλοί θέλουν να πούν ότι ο Ιωάννης είναι Παλαιά Διαθήκη. Κάνουν λάθος. Ο Ιωάννης είναι σε μία μεταβατική περίοδος και είναι γραμμένος στην Καινή Διαθήκη. Η ιστορία του Ιωάννη δεν είναι γραμμένη στην Παλαιά Διαθήκη. Είναι γραμμένη στην Καινή Διαθήκη. Θέλει πολύ μυαλό αυτό να το καταλάβουμε. Ο Ιωάννης, την ιστορία του Ιωάννη, την προφητεία ναι, την έχει η Παλαιά Διαθήκη. Αλλά την ιστορία του Ιωάννη από τη γέννηση και στη συνέχεια είναι η Καινή Διαθήκη. Από εκεί αρχίζει η Καινή Διαθήκη. Μα λένε πολλοί, ο Ιωάννης, εμείς τώρα σωζόμαστε γιατί γνωρίσαμε την πίστη και το θάνατο του Ιησού Χριστού, ενώ ο Ιωάννης ήταν ακόμα Παλαιά Διαθήκη. Αλήθεια λες, αγαπητέ. Ο Ιωάννης ήταν ο πρώτος ο οποίος πίστεψε ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Εγώ, λέει, είδον και μαρτύριζα ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού. Και κρατεί το πτιάριον, λέει, στο χέρι του και θα καθαρίσει το αλώνιον. Βλέπει τη Βασιλεία ο Ιωάννης. Δεν βλέπει ένα Χριστό που θα μείνει εδώ και θα πεθάνει. Βλέπει το τέλος. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και ο Ιωάννης είναι αυτός που δίνει την πρώτη μαρτυρία ότι είναι αυτός ο Χριστός. Γι' αυτό και λέγεται, ο Κύριος μας είπε, μεταξύ των γυναιθέντων εκ γυναικός δεν υπάρχει μεγαλύτερος του Ιωάννη του Βαπτιστή. Λένε κάποιοι, ναι, αλλά δεν έχει χυθεί ακόμα το αίμα. Ναι. Αλλά κήρυξε σωτηρία, μετάνοια, είπε, δείτε, πιστεύετε στον ερχόμενο, στον Χριστό. Κήρυξε πίστη ο Ιωάννης. Δεν κήρυξε τον νόμο του Μωυσέως. Κήρυξε βάπτισμα μετανοίας ο Ιωάννης. Δεν κήρυξε τον νόμο του Μωυσέως. Αλλά ο Ιωάννης είναι σε μια περίοδο, θα λέγαμε, μεταβατική λίγο. Συνδέει την Παλαιά με την Καινή Διαθήκη. Η Παλαιά Διαθήκη τελειώνει με την προφητεία για τον Ιωάννη, η οποία λέει ότι ιδού αποστέλω Ηλία τον προφήτη, πριν έρθει η μέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής, μη ποτέ έρθω και πατάξω τη γη με ανάθεμα. Και ξεκινάει τώρα το καταλουκά Ευαγγέλιο στην Καινή Διαθήκη, πως επισκέφτηκε ο άγγελος τον Ζαχαρία και για να γεννήσει τον Ιωάννη. Και του λέει στο πρώτο κεφάλαιο στο καταλουκά Ευαγγέλιο ότι αυτός έρθει πνεύματι και δυνάμει ηλίου. Τελειώνει η Παλαιά Διαθήκη και έρχεται τώρα και ενσαρκώνεται η Καινή Διαθήκη. Αυτός θα επιστρέψει την καρδία των πατέρων στα τέκνα. Και θα μου πείτε, μα δεν έχει χυθεί ακόμα το αίμα. Το αίμα δεν έχει χυθεί, αλλά ο Ιωάννης πιστεύει σε αυτό. Το έχει δει πριν από εμάς. Ξέρετε τι είπε ο Ιωάννης? Ιδού ο αμνός του Θεού ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Την είχε δει δια της πίστεως. Και ο Κύριος μας έλεγε πριν πεθάνει, πριν χύσει το αίμα του. Έλεγε παραδείγματος χάρη στους, στο λεπρό, στο Σαμαρίτη που γύρισε πίσω. Λέει δεν καθαρίστηκαν και 10, λέει και 10 καθαρίστηκαν. Είναι που είναι. Λέει δεν γύρισε κανείς να δοξάσει το Θεό. Γύρισε ένας και αυτός είναι Σαμαρίτης. Και του λέει είπαγε η πίστη σου σε έσωσε. Όταν λέει ο Κύριος έσωσε, τι σημαίνει, δεν σώθηκε? Αφού ο Κύριος το λέει. Θα πούμε επειδή δεν είχε χυθεί το αίμα δεν σώθηκε? Αφού το στόμα του Κυρίου το είπε, ο Κύριος μας είναι ο Θεός. Στον παραλυτικό τι του είπε? Συγκεχωρημένη είναι είσαι σε αμαρτίες σου. Μα δεν έχει χυθεί ακόμα το αίμα. Μα έχει εξουσία ο Υιός του ανθρώπου επί της γης να συγχωρεί αμαρτίες. Γι' αυτό λέει στον παραλυτικό, τι είναι πιο εύκολο να πω? Συγχωρεμένες οι αμαρτίες σου ή πάρ' το κρεβάτι σου και πήγαινε σπίτι σου. Αλλά για να δείτε ότι εξουσία έχει ο Υιός του ανθρώπου επί της γης να συγχωρεί αμαρτίας, λέει στον παραλυτικό, πάρ' το κρεβάτι σου και πήγαινε σπίτι σου. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Μέχρι λοιπόν ο νόμος και οι προφήτες είναι μέχρι του Ιωάννη. Από τότε που έρχεται ο Ιωάννης και μετά η βασιλεία των ουρανών ευαγγελίζεται. Αρχίζει το Ευαγγέλιο. Ο Ιωάννης είναι μέσα στο Ευαγγέλιο. Κήρυτε τον ερχόμενο Χριστό. Δεν έχει έρθει ακόμα, είναι πρόδρομος. Αλλά κηρύττει Χριστό ο Ιωάννης. Από τότε η βασιλεία των ουρανών του Θεού ευαγγελίζεται και πάστης βιάζεται να εισέλθει εις αυτή. Ο κάθε ένας βιάζεται να μπει μέσα. Όταν βιάζεται σημαίνει τρέχω γρήγορα. Προσέχτε, γιατί εδώ πέρα σε μια άλλη γλώσσα είχα πάει και με έκανα μια ερώτηση. Μου λένε γιατί εκεί το είχαν μεταφράσει ότι το βιάζεται, ότι σημαίνει ξύλο, βία. Και μου λέει γιατί στη βασιλεία των ουρανών πρέπει να ρίχνουμε πολύ ξύλο, μου λέει ένας. Λέω, δεν εννοεί αυτό ο λόγος του Θεού. Λέει ότι βιάζεται, τρέχεις γρήγορα να μπεις μέσα. Και αυτοί οι οποίοι βιάζονται την αρπάζουνε. Δεν θα έχεις αύριο την ευκαιρία. Πολλοί νομίζουν ότι θα έχουν κάθε μέρα την ευκαιρία. Νομίζουν ότι είναι το Ευαγγέλιο και η μετάνοια όποτε θέλεις. Δεν γυρίζει η καρδιά όποτε θέλεις. Τώρα που σου δίνεται η ευκαιρία γύρνα πίσω και πήγαινε στον Χριστό. Το αύριο δεν είναι δικό μας, κανενός μας. Σήμερα έχουμε την ευκαιρία, σήμερα ακούς το μήνυμα του Ευαγγελίου, σήμερα ακούς το Λόγο του Θεού, σήμερα ακολουθείς τον Ιησού Χριστό. Η Βασιλεία του Θεού βιάζεται και αυτοί οι οποίοι βιάζονται θα μπουν σε αυτήν, λέει, θα εισέρθουν σε αυτήν. Είναι πιο εύκολο ο ουρανός και η γη να παρέλθουν παρά μία κεραία του νόμου να πέσει. Τι μπορεί αυτό που λέει ο Κύριος να μην γίνει? Ο ουρανός και η γη, το είπε ο Κύριος, θα παρέλθουν, οι λόγοι μου δεν θα παρέλθουν. Δεν αλλάζει ο λόγος του Θεού. Τώρα πολλοί στη σύγχρονη εποχή θέλουν να αλλάξουν το λόγο του Θεού. Τι πειράζει αυτό? Τι πειράζει το άλλο? Εμείς θέλουμε αγάπη και στο όνομα της αγάπης τα ισοπεδώνουμε όλα. Και τι πειράζει τώρα να μην στεναχωρήσουμε και τον άλλο? Ας έρθει όπως είναι, αρκεί να τον αγαπάμε. Αγάπη, αγάπη. Η αγάπη είναι να εκτελούμε τις εντολές του Θεού. Ξέρετε πότε λέει πιστό τον Αβραάμ ο Θεός περισσότερο? Όταν ο Αβραάμ πάει να θυσιάσει το γιο τον Ισάκ, του λέει τώρα εγνώρισα ότι με αγαπάς περισσότερο απ' όλα, γιατί δεν λυπήθηκε στο γιο σου για μένα. Η αγάπη έχει υπακοή στο λόγο του Θεού. Όποιος, αυτή λέει είναι η αγάπη. εκτελόμεν τις εντολές αυτού. Δεν είναι αγάπη έτσι, αγαπάω αόριστα. Αγάπη είναι, μας εξηγεί στο ΙΓΑΜΑ κεφάλαιο Α Κορινθίους τι είναι αγάπη. Ο ουρανός και η γη θα παρέλθει, ούτε μία κεραία δεν θα πέσει έξω. Αυτό που λέει ο Κύριος θα γίνει. Γι' αυτό να εμπιστευτούμε το λόγο του Κυρίου. Και προσέχτε πάνω σε αυτό, φέρνει μία διδασκαλία ο Κύριος μας. Ακούστε τη διδασκαλία. Πας ώστις χωρίζεται τη γυναίκα αυτού και νυφεύεται άλλην μοιχεύει. Όταν λέει πας, εννοεί πας οποιοςδήποτε. Χώρισε τη γυναίκα του και πήγε και παντρεύτηκε άλλη. Δεν είναι ξεκάθαρο. Οποιοςδήποτε, όταν λέει οποιοςδήποτε, οποιοςδήποτε. Τώρα έρχονται κάποιοι και λένε, δεν λέει στο καθαμαθαίο Ευαγγέλιο εκτός διαπορνίαν. Εκτός διαπορνίαν λέει να χωρίσεις μόνο, όχι όμως να ξαναπαντρευτείς. Εδώ πέρα προσέχετε πως το λέει. Εάν χωριστείς τη γυναίκα αυτού και νυμφευτεί άλλη, μπορεί η γυναίκα σου να σου φύγει, πόρνεψε. Ο άντρας σου έφυγε, πόρνεψε. Τι το κάνεις, δεν μπορεί να τον δέσεις με αλυσίδες. Δεν είναι η αμαρτία σε σένα. Εάν όμως πας και πάρεις άλλη γυναίκα ή άλλο άντρα, δεν σημαίνει ότι που λέει εδώ πέρα για γυναίκα δεν ισχύει και για τους άντρες. Όποιος λοιπόν χωρίζεται τη γυναίκα αυτού και νυφεύεται άλλη μοιχεύει. Και συνεχίζει και πας ώστις νυφεύεται και χωρισμένη από ανδρός μοιχεύει. Δηλαδή εσύ δεν έχεις χωρίσει, αλλά πήγες και βρήκες μία γυναίκα χωρισμένη ή ένα άντρα χωρισμένο, πάλι μοιχεύει. Το καταλάβαμε αυτό. Εάν δεν υπήρχε αυτό το εδάφιο, θα μπορούσαμε να πούμε αυτό που λέει στο κατά Ματθαίο, ότι μπορεί και να ισχύει λίγο. Αλλά αυτό το εδάφιο δεν μας αφήνει περιθώριο να πούμε ότι ισχύει. Όποιος, όταν λέει πας, το ξεχωρίζει. Όποιος παντρεύεται γυναίκα και χωρισμένη από ανδρός, μοιχεύει. Αυτό είναι μοιχεία. Δηλαδή έχει χωρίσει, προσέχτε, δεν λέει εδώ πέρα όταν πεθάνει. Αυτό το περιγράφει σε άλλο σημείο η Γραφή. Σε άλλο σημείο λέει ότι εάν ζώντος του ανδρός νυφευθεί, θελήστε μιχαλής. Εάν αποθάνει ο ανήρ, είναι ελευθέρα να επανδρευθεί με ό,τι να θέλει, μόνο να γίνει τούτο εν Κυρίω. Θα τα πούμε για το θέμα του γάμου, θα το πούμε παρακάτω, γιατί θα μας το πει ξεκάθαρα ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Αλλά εδώ πέρα βρίσκει την ευκαιρία, γιατί οι Φαρισαίοι τους άρεσε να χωρίζουν τις γυναίκες τους. Και θα δούμε σε επόμενα μαθήματα ότι έστειλαν για να πειράξουν τον Κύριό μας. Συγχωρείτε να χωριστεί τη γυναίκα του δια πάσαν αιτίαν, γιατί εκείνη τους άρεσε τους Φαρισαίους να διώχνουν τις γυναίκες τους. Και το είπαν και στους μαθητές, γιατί και οι μαθητές είχαν συνηθίσει σε αυτό το σύστημα και φαινόταν ωραίο για τους άντρες. Εγώ δεν μου αρέσει η γυναίκα, αλλά αν βρεις κακόν πράγμα, κακό πράγμα τώρα, εκείνος εξηγούσε κακό πράγμα, του κατέβαινε στο κεφάλι. Μπορούσε να τη διώξει αν της δώσει έγγραφο διαζυγίου. Τι το δεχόταν αυτό όμως ο Κύριος μας? Ο Κύριος μας ήρθε και εξίσωσε. Δεν λέει εδώ πέρα μόνο τον άντρα ή μόνο τη γυναίκα. Και όταν σου είπε ο Κύριος ότι δεν μπορείς να τη χωρίζεις τη γυναίκα σου, τότε οι πρώτοι που σκανδαλίστηκαν ήταν οι μαθητές. Λέει, Κύριε, μάλλον δεν σκανδαλίστηκαν, αλλά έφεραν αντίρρηση. Κύριε, λέει, εάν είναι αυτή η υποχρέωση του άντρα στη γυναίκα, δεν σε φέρει να παντρευτούμε? Γιατί τους άρεσε αυτό. Εγώ Δεν μου αρέσει, τη διώχνω. Βρήκα κάτι που δεν μου αρέσει, πάντα φύγει από εκεί, θα βρω μια άλλη. Η γυναίκα όμως δεν μπορούσε να το κάνει αυτό. Δεν είχε δικαίωμα η γυναίκα να το κάνει. Γιατί οπωσδήποτε καταλαβαίνετε, τους άρεσε αυτός τους άντρες. Δεν ήταν όμως δίκαιο. Ούτε ο Θεός ήθελε αυτό το πράγμα να γίνεται. Δεν το ήθελε ο Θεός. Αλλά θα το δούμε αυτό σε επόμενα μαθήματα, γιατί θα το συναντήσουμε παρακάτω όταν θα το πει αναλυτικά ο Κύριος μας. Και ο Κύριος μας τους λέει, δεν είναι ο λόγος αυτό για όλους. Δεν είναι για όλους. Είναι για όσους είναι δεδομένο. Θέλεις να κάνεις το θέλημα του Κυρίου, είναι για σένα. Αν δεν θέλεις, βρίσκεις δικαιολογίες. Ήρθε ένας και προσπαθούσε να μου φέρει κάποια παραδείγματα από την Παλαιά Διαθήκη. Τεντώνει το ένα εδάφιο. Μου λέγει απ' την άλλη ότι ο πιστός ή η πιστή δεν είναι δεδουλωμένη, δεν είμαι δούλος εγώ, μου λέει, την αφήνω. Όπως ήθελε, τέριαζε τα εδάφια για να χωρίσει τη γυναίκα του. Του λέω, πες μου πως δεν την αγαπάς και άσε τα εδάφια αυτά που μου λες. Δεν τη θες τη γυναίκα σου, δεν την αγαπάς, έχει χαλάσει η καρδιά σου, σε ξεγέλασε ο σατανάς, σου κυριάρχησε ο σατανάς την καρδιά σου, πες το έτσι και ας τα υπόλοιπα όλα, ότι ο λόγος του Θεού έχει παραθυράκια να παντρευτείς δεξιά και αριστερά. Δεν τα έχει, αδερφοί μου αγαπητοί. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου. Και εδώ πέρα σας ξαναδιαβάζω τα εδάφια. Είναι όποιος χωρίζεται τη γυναίκα αυτού και νυφεύεται άλλη. Η άλλη γυναίκα μπορεί να μην είναι χωρισμένη, αλλά εγώ χώρισα. Μιχεύω. Η άλλη περίπτωση είναι, δεν έχω χωρίσει εγώ, αλλά βρίσκω μια γυναίκα χωρισμένη. Εάν την παντρευτώ, πάλι μιχεύω. Πόσο πιο ξεκάθαρα να μας το πει. Έτσι λέει ο λόγος του Κυρίου. Και να ξέρουμε ότι, να ξέρετε λέει αδερφοί, ότι η πόρνη και η μιχή δεν έχουν μέρος στη Βασιλεία του Θεού. Δεν μπορεί να μπει στη Βασιλεία του Θεού ο μιχός. Μόνο εάν αφήσετε την αμαρτία αυτή. Μη πλανάστε λέει αδερφοί, ούτε πόρνη ούτε μιχή δεν έχουν μέρος στη Βασιλεία του Χριστού και Θεού. Τώρα αν κάποιοι σας ξεγελάνε και σας κοροϊδεύουν και σας λένε δεν πειράζει, να ξέρετε ότι και εκείνοι έχουν την ευθύνη, αλλά και εσείς έχετε την ευθύνη που τους ακούτε. Δεν έχει την ευθύνη μόνο η Εύα. Ο Κύριος δεν πήγε στην Εύα, πήγε και στον Αδάμ. Και γιατί άκουσες την Εύα εσύ και δεν έκανες αυτό που σου λέγει ο Λόγος του Θεού? Ήρθε ο Κύριος αδελφοί να μας δώσει δύναμη και να ακολουθήσουμε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, τη διδασκαλία του Ιησού Χριστού, γιατί είναι ο μόνος λόγος που μπορεί να μας οδηγήσει στην αιώνια ζωή. Αμήν.